Hej Christine.
Hej Camilla. Var vi meget alvorlige der?
Ja.
Okay, så gør vi det igen.
Oh my god.
Eller skal vi bare sige, at det var det?
Nej, helt ærligt. Jo. Nu vi kan godt.
Det var det.
Nå, okay, det var det. Ja, jeg har det godt.
Okay, jeg vil gerne lige have en meget hurtig rettelse overstået.
Nej, det bliver du nødt til.
Ja.
Christine Bugby.
Jeg kan ikke redegøre for, hvorfor jeg lavede den fejl. Fordi selvfølgelig ved jeg godt, at hovedstaden i Bulgarien hedder Sofia. Og ikke Varna.
Nej, og jeg kan ikke redegøre for, hvorfor jeg ikke fangede den, da jeg lyttede det igennem.
Ja, så vi er faktisk to om at have begået den her forbrydelse på en måde.
Sorry.
Hovedstaden hedder Sofia, og ikke Varna.
Nej, sådan er det.
Sådan er det.
Det var det, du mente. Det var bare ikke det, du fik sagt.
Ja, lad os sige det.
Christine, i dag er dagen.
I dag er dagen. Må jeg godt lige fortælle dig noget andet først?
Ja.
Det er fordi, til jer, som lyttede med til allersidst i sidste uge, der fortalte vi jo, at vi vil have en nyhed med i det her afsnit. Og det har vi også. Jeg skal bare lige fortælle dig om noget først. I går, da jeg kom, der var du her ikke endnu.
Nej.
Jeg plejer jo faktisk at komme før dig, ikke?
Ja.
Men jeg kom mega sent i går, så jeg tænkte, du ville opdage, at jeg kom mega sent, men så kom du lige efter.
Okay, så det
så du kom også sent.
Ja.
Men det var, fordi jeg bare havde en sindssyg oplevelse.
Har du gået gemt på noget?
Jeg har gået gemt på en sindssyg oplevelse.
Bring it.
Jeg cykler jo til vuggestue med Thelma om morgenen, før jeg kommer herind.
Ja.
Afleverer hende i ladecyklen. Det gjorde jeg også i går. Og så cykler jeg ligesom igennem en byggeplads på vej til vuggestuen.
Altså sådan ved siden af en, eller?
Nej, det er ligesom på en vej igennem, og de er ved at lave noget skole og noget garageanlæg og et eller andet.
Okay, men man må godt køre der.
Ja, ja, man må godt køre der. Der er faktisk ikke så mange, der cykler den vej, men det gør jeg så, fordi det er nemmere. Og da jeg cyklede over nogle jernplader, jeg cyklede over nogle jernplader, så hørte jeg noget, som om jeg tabte noget ud af lommen.
Mm-hmm.
Og jeg vendte mig om, og jeg kunne ikke se noget, så jeg tænkte, det gjorde jeg så ikke. Men altså, det var sådan meget tydeligt.
Mit hjerte banker afsted, der kommer ikke nogen fingre op af den der rist eller et eller andet, vel?
Jamen altså, nu skal du høre. Det var en tydelig lyd, som om jeg tabte noget, men altså, da jeg så vendte mig om, og jeg kunne se noget, tænkte jeg, det gjorde jeg så ikke. Så jeg cyklede videre og ankom til vuggestuen, afleverede Thelma, gik ud til cyklen igen, og var sådan, nu skal jeg høre noget podcast. Hånden ned i lommen.
Åh nej.
Min telefon var væk.
Din telefon var væk? Okay, jeg tænkte bare iPod, AirPod, whatever de hedder.
Nej, min telefon var væk. Jeg var sådan, fuck, hvordan kan jeg have tabt en telefon ud af lommen? Den er rimelig stor, det er en iPhone Pro.
Ja.
Jeg er en idiot. Fuck, fuck, fuck. Jeg tror, jeg stod og bandede ude foran vuggestuen og var sådan, shit, jeg ved præcis, hvor jeg har tabt den, fordi jeg hørte den lyd. Jeg har bare ikke kigget godt nok.
Ja.
Så jeg kørte som død og helvede tilbage til den her byggeplads, ikke? Og hoppede af cyklen, og den lastbil, der havde holdt og haft motoren tændt ved siden af de her jernplader før, den var nu flyttet.
Mm.
Så jeg var sådan, okay, hvis den stadig er der, så er den blevet kørt over.
Mm.
Og jeg tænkte, fuck, jeg skal forklare dig, at jeg har mistet alle mine billeder, og du vil være sådan, du er fuldstændig vanvittig,
for
du
backup?
Ved jo godt,
ja,
at du skal tage en backup. Altså, og jeg tror også, det meste er i iCloud, men jeg har også fået den der besked om, at iCloud er fuld.
Ja.
Altså, får alle ikke det? Og så er man sådan, minder mig om det på et andet tidspunkt.
Alle, der har fået et barn, har i hvert fald fået den påmindelse.
Ja, så jeg var sådan, det er noget lort, det her. Jeg har mistet alt. Virkelig, virkelig for alvor vigtige billeder, ikke? Telefonen var der ikke, da jeg kom tilbage. Ingen telefon, vel? Panik, panik, panik. Så kørte jeg hen til ham der lastbilchaufføren, der havde holdt der før, spurgte ham, har du set en telefon? Nej, det har jeg ikke. Og jeg var sådan, prøv at det vitterligt 10 minutter siden. Jeg ved, jeg tabte den, for jeg kunne høre lyden her. Gik hen til en anden mand, der var i nærheden. Alle de her håndværkere, der gik rundt, spurgte alle, og de begyndte at hjælpe mig. De var sådan, kan vi ringe til den? Hvad kan vi gøre?
Ja, den er altid på lydløs. Nej,
jeg var sådan, det kan
I
faktisk ikke, fordi den er på lydløs, men han prøvede alligevel at kunne konstatere, at den i hvert fald var tændt.
Mm.
Tænkte jeg, det er et meget godt tegn. Hvis nogen har taget den, så har de i hvert fald ikke slukket den. Fordi
eller hvis den er blevet kørt over, så
jo, jo, men det der med, det er jo især, nogen har fundet den. Vælger de at beholde den, eller vælger de at aflevere den? Hvis de vælger at beholde den, så slukker man den med det samme. Ikke? Mm. Den var stadig tændt. Men de var bare sådan, jamen, vi har ikke set den, og alle vi spurgte af de der håndværkere, der kom forbi, de havde heller ikke set den, og jeg var sådan med 10 minutter siden, det må være en af jeres folk, der har fundet den, ikke? Mm. De var sådan, prøv at gå ind på hovedkontoret og spørg derinde, ikke? Måske har nogen indleveret den. Så mig cyklede derover, ind på det her hovedkontor, aktiverer et helt lokale fuld af folk, som stoppede op og kiggede på mig, ikke? Der bare var sådan, hjælp, hjælp.
Hele byggeriet er nu en uge forsinket.
Ja, ej, men altså. Så var de sådan, om vi ringer, altså vi kan jo ringe til dig, hvis vi finder den. Vi har ikke fået indleveret en telefon, vi ringer til dig. Så var sådan, det kan I jo ikke.
Nej.
Det kan I ikke. Så vi blev enige om, jeg skulle ringe til dem senere, ikke?
Ja.
Jeg fik et nummer og var sådan, fuck, jeg har, min telefon er væk. Jeg har mistet den. Det er noget lort. Så gik ham der lederen, chefen for det hele og nogle andre med ud og ville lige kigge en ekstra gang omkring de her jernplader. De løftede ting og sådan noget for at lede, ikke? Så de stod næsten i sådan en cirkel rundt om mig og min lade cykel. Og så var de sådan, har du ikke det der Find My iPhone? Fordi så kan vi jo se, hvor den er henne, og vi kan afspille en lyd og sådan noget. Det kan være, den ligger et eller andet sted. Jo, men jeg har jo ikke, jeg har min computer, men så skal en af jer lige dele jeres wifi og sådan noget. Så jeg åbnede computeren, den sad på sadlen af ladecyklen. Håndværker i en cirkel omkring mig fik delt det der wifi. Nu er der efterhånden gået lang tid, hvor jeg har aktiveret det, de her mennesker, der har været rundt og lede alle steder, ikke? Og så kunne vi se den. Den var lige der i nærheden.
I stod på det her stort kort. Set på den, eller?
Ja, ja. Og så var vi sådan, når man afspil den der lyd.
Ja.
Og lige så snart jeg trykkede på den knap, så begyndte lyden bare... Ding, 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 ding. Den der karakteristiske lyd, ikke?
Jeg har ikke prøvet den. Aner, hvordan det siger.
Nej, men det skal du prøve.
Ja.
Lyden kom fra min taske.
Ej, Christine.
Det var så pinligt. Det var så pinligt. Du forstår ikke, hvor forfærdeligt det var.
Jeg kan
Camilla, jeg blev klappet og buet ud af den her byggeplads. Og ham der lederen var begyndt sådan, du troede, mine mænd havde stjålet din telefon. Jeg var sådan, nej. Jeg tænkte bare, en af dem havde fundet den, og ham skulle vi finde. Nej, du kan ikke snakke dig ud af det her, men tillykke med det.
Fuck, du skylder kage.
Du forstår ikke, hvor pinligt
jo,
det var at sætte mig op på min cykel og køre væk, mens de stod og kiggede
jeg
på mig.
Jeg sveder.
Det var forfærdeligt. Det var forfærdeligt. Hvis jeg nu bare havde ventet til at komme ind på kontoret med at afspille den der lyd, ikke? Så havde, de jo ikke vidst det, vel?
Fuck.
Ej, det var så frygteligt.
Så nu kører du en anden vej?
Jeg kørte ikke den vej i morges.
Nej,
det gjorde jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke køre den vej mere.
Nej, det er slut med den genvej.
De grinede af mig.
Det kan jeg godt forstå.
Altså, jeg blev klappet og buet ud, vil jeg
sige. Jeg kan godt forstå dem. For helvede.
Det var derfor, jeg kom sådan en halvanden time senere, end jeg plejer.
Nå, men jeg er glad for, at jeg ikke nåede at komme inden, fordi så havde du jo ikke kunne gemme den her historie til nu.
Ej.
Åh, min Gud. Ej, men jeg var ude i noget med, at der lå nogen nede i den der rist, og fingrene op imellem og et eller andet.
Men jeg vil også sige, det er jo meget passende, at du er over i horror-genren.
Ja.
Fordi?
Absolut fordi.
Fordi den nyhed, vi skal dele i dag, den kommer fra horrorgenren.
Ja.
Den er meget uhyggelig.
Ja.
Det er jo sådan, at vi har, det ved de fleste måske, haft det her spil The Dark Talks, og det har faktisk været udsolgt
længe. Alt for længe, ikke? Fordi vi er ikke typerne, som sådan tænker... Der er nok en del, der gerne vil købe sådan nogle ting op til jul og sådan noget, vel?
Altså. Så tjekket er vi ikke. Så det har været udsolgt i virkelig lang tid, fordi det er en ret besværlig proces at få lavet nye.
Ja.
Men for lang tid siden efterhånden, er det over et halvt år siden, der tænkte vi, hvad gør vi? Skal vi have lavet flere, eller hvad gør vi? Og så tænkte vi, ja, vi skal have lavet flere Dark Talks, men vi skal også have lavet noget helt nyt.
Vi skal have lavet en makker. Til
en
Dark Talks.
Marker, ja.
Og det er nu, at den marker ser dagens lys, eller nattens mørke.
Ja, faktisk nattens mørke, fordi så tænkte vi, hvis vi skal lave en ny version, så kunne det jo være fedt at blive det mørke univers, men hvad er mørkere end Dark Talks?
Det er horror.
The Horror Talks.
Nu ligger det simpelthen i thetalks.dk webshoppen.
Ja.
Og er klar sammen med sprit nye Dark Talks og sprit nye Hard Talks også.
Ja. Og vi har fået lavet, Hard Talks var blot før, nu har det fået en flot koral farve.
Jeg kommer lige til at tænke på, at vi kunne også lade som om, at vi var så tjekket, at det lige præcis var klar til alle studenterfesterne. Det er jo sgu da den mest oplagte studentergave, det her.
Ja, de er lidt for fulde. til at spille det, vil jeg sige.
Jamen,
men jeg vil sige, når de så
fra vognen igen.
Ja, når de ligesom er færdige med det, så er det oplagt, ikke? Ja. Fordi det er jo noget med at samle sine venner, veninder, en mørk aften, måske i et sommerhus, og sidde med nogle stearinlys og tage hul på The Horror Talks.
Netop. Og du bad mig om i går at finde ud af, hvilket af de her spørgsmål, jeg gerne vil stille dig.
Ja.
Og det kunne man måske tænke bare en super nem opgave. Det var det bare overhovedet ikke.
Der er 113 spørgsmål.
Der er 113 spørgsmål, og hver og et af de spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at høre dit svar på. Vi har jo siddet,
vi
har
undervejs.
Lavet dem og talt meget om det, ikke?
Ja, ja, ja.
Men faktisk er det sådan, at jeg ikke kunne indskrænke mig til et.
Er det rigtigt?
Ja, jeg har. Det er ikke, fordi du skal svare på dem, men jeg har 7 spørgsmål liggende. Så det, jeg faktisk tænker, det er, at du først stiller dit spørgsmål til mig. Fordi hvis nu et af de her 7 er det samme spørgsmål, så bliver det sorteret fra, så er der 6 tilbage, og så kan du få lov til at vælge et tal mellem 1 og 6 eller 1 og 7 bagefter. Ikke?
Jeg stiller dig et spørgsmål fra Horror Talk, som jeg godt kunne tænke mig at høre dit svar på.
Okay, jeg har simpelthen præstationsangst lige nu.
Okay, skal lad du mig høre overhovedet det? Ikke have?
Ja.
Hvor grotesk skulle forhistorien være for, at du ville nægte at bo i et hus?
Det kommer an på, hvilken genre vi er ude i. Hvis vi snakker helt absurd, voldsomme drab og sådan nogle ting, så tror jeg ikke, der er noget, der kunne skræmme mig væk.
Men snakker du det?
Ja. Altså, der er blevet gjort rent, ikke?
Er det den eneste betingelse? Så det er lige meget, hvad der er sket?
Nej,
overhovedet
ikke.
Hvilket drab, der er sket?
Men hvis vi er ude i sådan noget The Watcher, der er nogen, der har holdt øje med huset, der har boet nogen i væggene, der har været nogen, som har oplevet noget paranormale et eller andet, der ikke kunne forklares, så skulle der ikke særlig meget til, før jeg takkede nej. Men det her med voldsomme drab, tænker jeg, er overstået. Jeg tror ikke på, at der hænger negativ energi i væggene fra det som sådan.
Du ville godt kunne abstrahere fra, at der var sket et drab, og ville det ikke have noget med hvor længe siden det var at gøre? Ville det ikke have en indflydelse?
Jo, og jeg vil heller ikke acceptere, at guldbrædderne stadigvæk var
blodige
og plettede. Og, altså, nu snakker vi bare om huset, ikke?
Men det, at det var sket, ville du godt kunne abstrahere fra?
Ja, det er jeg ret sikker på.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Jeg tror faktisk ikke, jeg ville kunne købe et hus, hvor der lige var sket et totalt brutalt drab. Nej, det tror jeg ikke, jeg kunne.
Jeg tænker, jeg godt kunne.
Tror du også, det er noget med, hvis man ligesom får fjernet alt og får indrettet på sin egen måde, så betyder det ikke noget?
Ja, det er jo det, jeg tænker. Altså, man rykker jo ind, og måske er man nødt til at lave nye gulve, få malet væggene. Alle de her ting, ikke?
Ja.
Så tror jeg, at jeg anser den sag, den historie for afsluttet.
Ja.
Men alle de andre eksempler, jeg nævnte, det er noget, hvor man ikke er helt klar over, om det er noget, som bliver hængende.
Det er interessant, du siger det. Lad os lige vende tilbage til det. Grunden til, at jeg stiller dig lige præcis det her spørgsmål, det er fordi, og det ved jeg ikke, om du kan huske, men jeg har jo en lidt mærkelig hobby, ikke? Jeg elsker at kigge på huse og lejligheder. Når jeg lige skal overspringshandle eller sidder i et tog, så er jeg inde og kigge på boligsiden.
Ja.
Hvad er der til salg?
Ja.
Og jeg leder overhovedet ikke. Altså, jeg skal ikke købe noget som helst, men jeg synes, det er vildt interessant at se på flotte huse og lejligheder og sådan noget. Og det betyder så også selvfølgelig, at mit feed på Facebook, altså jeg får hele tiden, altså de tror jo, at jeg er ved at købe, og jeg leder efter noget.
Ja, du er lige trinnet før at trykke på knappen.
Så for ikke så længe siden fik jeg et hus præsenteret, hvor jeg var sådan, det kan jeg simpelthen genkende. Det kan jeg genkende, det hus. Og så straks efter gik det op for mig, hvilket hus det var.
Okay.
For i det hus var der sket et virkelig grotesk dobbeltdrab. Og jeg har fortalt om denne her sag. Jeg synes, det ville være tageligt at fortælle, hvilket hus der er tale om, og hvilken sag der er tale om.
Så får de lidt trafik på den boligside der?
Ja, og det er måske ikke så fair over for dem, der forsøger at sælge det.
Nej.
Men da jeg så var inde og kigge på annoncen, ikke, så var det jo ikke nævnt. Jeg var jo lidt nysgerrig. Vil de nævne det?
Ej, det gør man vel ikke.
Det gør man vel ikke. Men samtidig var det også sådan noget med virkelig dejlig, rar atmosfære og sådan noget. Og jeg havde bare detaljerne fra denne her sag i hovedet, mens jeg kiggede på de her billeder, ikke? Og det her drab var noget, hvor der var sket ting både i kælderen. Altså huset var virkelig en del af det.
Hele huset.
Kælderen, stuen, forskellige rum. Ikke?
I USA skal de nævne det.
det var så mærkeligt at se de her billeder. Og det fik mig så også til i går aftes lige at undersøge, hvad er egentlig reglerne i Danmark? Skal ejendomsmæglere oplyse om husets uhyggelige fortid?
Mm-hmm.
Og det har videnscentret Bolius for nylig skrevet en artikel om. De har interviewet vicedirektøren i Dansk Ejendomsmælerforening om det. Lad mig lige se her, hvad hedder han? Anders Palmqvist. Og han svarer sådan her på det spørgsmål. Vi har en bekendtgørelse, der fastslår, at vi skal oplyse forhold af væsentlig betydning. Det er så en konkret vurdering, hvad der er et væsentligt forhold. Mange kan huske det hus, hvor Lundinmorerne fandt sted. Sådan et hus har været meget medieeksponeret, og der vil der som udgangspunkt være oplysningspligt. For det kan have betydning for prisen, og derfor er det et væsentligt forhold. Også fordi huset stadig kan komme på forsiden af aviserne i forbindelse med omtale af de største drabsager. I andre tilfælde kan der have ligget et lig i ejendommen i lang tid, og det kan for eksempel have indflydelse på fundamentet. Og her skal maleren selvfølgelig oplyse om det. Men det forudsætter også, at maleren har fået det at vide. Og så bliver han spurgt, har I en forpligtelse til at oplyse det, hvis der ikke er tale om sådan en særlig medieeksponering? Fordi hvilket andet tilfælde kan man egentlig komme i tanke om end Lundinhuset, ikke? Og så svarer han, at det er et spørgsmål om, hvor grænsen går. Vi oplever for eksempel købere, der kommer tilbage og siger, at der er spøgelser i huset, og at det vil de gerne have haft at vide, for så vil de ikke have købt det.
Ej.
De oplever, at mennesker vender tilbage og fortæller, helt at der faktuelt. Er spøgelser i huset. Det var det, du lige talte om.
Ja.
Det oplever de rent faktisk, og så vil de ikke have købt det.
Hvilket jo er lidt pudsigt, fordi jeg tror jo rent faktisk ikke på den slags. Men jeg tror alligevel nok på det, jeg tager ikke den chance. Vel?
Nej. Så siger han, for os er der ingen forskel på, om der er tale om et naturligt dødsfald, eller et dødsfald, som følger eksempelvis selvmord. Altså, som jeg læser det, han siger, så nævner de selvfølgelig ingenting, hvis der ikke er en eller anden virkelig god grund til det.
Eller hvis de ikke stort set er nødt til det, fordi
hvis
de
ikke
er lidt
nødt til det. Præcis. Ja. Altså, ja. De gider jo selvfølgelig ikke at have, at huset skal falde i værdi, fordi at her er Hans og Grete blevet dræbt.
Men alle de argumenter, som han brugte i forhold til Lundinhuset, kan jo lige så vel gå på alle mulige andre sager. Altså det her med, at det kan komme frem i medierne igen, hvis der bliver talt om sagen.
Jo, men hvilken anden sag? Altså lige præcis Lundin-sagen er et godt eksempel, fordi folk kender det hus, men der er jo ikke rigtig, der er ikke særlig mange andre sager, hvor folk kender huset, hvor den brede offentlighed kender huset og ved, hvad der er sket lige præcis der,
rigtigt.
Og hvor huset virkelig har været en scene og har været en del af drabet på en eller anden måde. Så som jeg læser det, så får man sjældent at vide.
Noget at vide, det skal man selv undersøge, og jeg har det sådan, at jeg vil gerne vide det. Altså, jeg vil træffe den beslutning på et oplyst grundlag. Ikke?
Jeg vil da rigtig gerne vide det, uanset hvor længe siden det er, og hvilken type drab, der er tale om, så vil jeg da gerne have det at vide.
Men
det er jo også en del, prøv at høre, når man køber et gammelt hus, så køber man jo også historien, og det er jo en markant detalje, at nogen er blevet slået ihjel der, ikke?
Det er jo faktisk ikke så frygtelig lang tid siden, at Dagmar Overbys lejlighed var til salg.
Jamen det ved jeg, fordi jeg ringede jo til ejendomsmægleren dengang for at spørge ham, om vi måtte tale om det, hvordan han ville have det med.
Det var han helst fri for.
Det var han helst fri for.
Ja. Nå, men det er ikke, fordi du er gået så langt, så du har undersøgt din egen lejlighed, vel? Eller min?
Ja, det er jo interessant. Yeah. Nu hvor vi ved, at de ikke siger noget som helst, og tit så ved de det sikkert heller ikke engang.
Nej,
det siger
det
han jo også. Det kræver også, at maileren ved det.
Mm.
Så især i, når det gælder gamle sager, så er det altså ikke noget, man får at vide.
Mm. Godt spørgsmål.
Ja.
Kan jeg vide, hvem der har fundet på det?
det er da bare en meget interessant tanke, ikke? Altså, hvis der virkelig er sket et eller andet voldsomt, vil man så lade være med at købe drømmehuset?
Jeg tror, det er de færreste, som vil lade være, men jeg tror også, de fleste
det
gerne vil vide
altså
det.
Det ikke.
Nå.
Altså, jeg tror faktisk, det vil have stor indflydelse.
Ja.
Især hvis det var en sag, folk kendte.
Nå, jeg er ikke kommet, det var ikke et af de 7 spørgsmål, jeg havde trukket frem, og jeg er ikke kommet nærmere at kunne vælge et af dem.
Du må bare starte et sted, så.
Vil du ikke hellere bare sige et tal mellem 1 og 7?
Jo. 3.
Den er god. Hvad vil en mental undersøgelse afsløre om dig?
Ej. Jamen ikke noget.
Alright.
Ej, hvor lang tid har vi? Altså,
er det jo lige det?
Ja, det er lige det.
Tror du, der sådan vil dukke et eller andet op?
Noget uventet, jeg ikke selv var klar over.
Jamen, så kan du ikke svare på det, hvis du ikke selv er klar over det. Men...
Nej,
og så ikke. Har du lyst til her på for åben mikrofon og sidde og sige, tror faktisk, der vil ryge et rødt flag op ved narcissist eller et eller andet.
Ja, det kan jeg godt afvise.
Ja, det kan jeg så også godt.
Det, altså, ja, jeg er alligevel sådan ret generelt ret sådan ydmyg, eller sådan, så bare det at sige det, jeg kan afvise, jeg er narcissist, det føles sådan lidt. Men det tror jeg godt, jeg kan afvise.
Nå, men nu er du derude, altså, så er du ude af en tangent i forhold til, hvad det så vil vise om dig, ikke?
Ja, ej, men jeg kunne sige alt muligt. Jeg tænker, det ved jeg simpelthen ikke. Det tror jeg kræver et længere svar, og sådan, men den er god, når man sidder. Det er et godt spørgsmål, når man sidder med veninderne, ikke?
Og jeg skal til at sige.
Fordi så begynder de andre også at sige, jamen, jeg tror også sådan og sådan.
Jamen, det er jo det, der er med de her kort også. Man kan bruge dem sådan, som vi gør her nu. Jeg stiller dig et spørgsmål, men man kan jo også sige, hvis I skulle svare på mine vegne, hvad I tror, jeg vil svare på det her spørgsmål.
Ja.
Og det hvad er
det,
så svaret,
at man får
ikke?
Nogle vilde snakke, og man lærer hinanden bedre at kende. Men Stil mig lige et af de andre, fordi jeg var lidt dårlig til at svare på det her.
Ja, den her har jeg faktisk mest taget med, fordi at det burde der være nogen, der spurgte lige os to om. Ikke? Men hvad er det mest forstyrrede, du nogensinde har googlet?
Det er et godt spørgsmål til mig. Ej, prøv at høre. I forbindelse, altså de sidste 5 år, har jeg jo googlet de mest vanvittige
det,
ting.
Det
ikke?
Tænk, hvis der var nogen, der gik ind og tjekkede vores søgehistorik.
Jamen, så føler jeg, at vi ville have en forklaring, ikke?
Det jo, men...
Trods alt.
Jeg tror, det, som vil rejse de røde flag i forhold til, når jeg søger ting, det er, fordi man tit har nogle spørgsmål, som går på, hvad gør det ved kroppen, hvis man sluger salmiaksyre, og altså sådan nogle fuldstændig langt ude ting, hvor skal man ellers gå hen og finde svaret? Man kan jo selvfølgelig sikkert spørge en læge, hvis man har sådan en i sit netværk, ikke? Men de der...
Ja, de der ret morbide ting, vi tit sidder og undrer os over, ikke?
Hvor hurtigt forbløder man, hvis man vejer 82 kilo og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er jo langt fra særligt tit egentlig, at Google kan have svaret på de meget mystiske spørgsmål, vi kan stille, ikke?
Ja.
Så,
men
vi kan lave et helt afsnit med det her.
Vi kan faktisk bare stille alle spørgsmålene.
Det kan da godt være, det skal være en særlig episode en dag, at vi bare stiller hinanden spørgsmål.
The Horror Talks er ude nu,
ja.
Og det kan ses, og man kan læse lidt mere om det, og man kan købe det inde på thetalks.dk.
Det er rigtigt. Mm. Der kan man også få fingrene i Dark Talks, som er ude igen.
Som er ude igen, og Hard Talks, som er ude igen. Fordi det er sådan, at når vi løber tør for spil og bestiller nye, så gennemgår vi alle spørgsmålene igen. Så sorterer vi lige, fjerner nogen, tilføjer nogen, retter nogen lidt til. Så Dark Talks og Hard Talks har altså også, er også helt nye på deres egen måde.
Ja.
Og så har Hard Talks altså fået en virkelig flot farve.
Et lille twist. Og som vi lige startede med at sige, alle de her mange, mange beslutninger, som går i at lave en lille æske med nogle kort i. Der har en af de beslutninger, vi har truffet, jo også været, at de her kort, de skal pakkes i Hersted Vester.
Samles og pakkes.
Samles og pakkes, og du ved, sådan et kort ad gangen. 113 for Horror Talks vedkommende i alt. Så der var vi jo på besøg ude i Hersted Vester
forleden. Jeg skulle til at sige, at vi ved jo kun, at det er et kort ad gangen, fordi vi var derude forleden for at se, hvordan det foregår. Og det var en ret vild oplevelse, fordi vi fik lov til at gå rundt ude på værkstedet ude i Hersted Vester og tale med dem om, hvordan de gør, og se, hvordan de gør, og samle nogle selv. Og de var virkelig engagerede og ivrige efter at vise os det system, de selv havde sat op for det.
Ja.
Og de sidder og vejer dem og sørger for, at alle 113 kort er i, og de fjerner de kort, som der er fejl på.
De gør sig virkelig umage.
De gør sig så umage, og de er så grundige.
Ja. Der er ingen maskine, der vil kunne gøre det, som de gør for os med de kort der.
Nej, det er helt vildt.
Ja.
Og det her med at arbejde, det er jo noget produktionsvirksomhed, som har været en del af danske fængsler og resthuse i mange, mange år.
Ja.
Og det gør man jo sådan, så at de indsatte får en mere virkelighedsnær hverdag, ikke?
Jo. Jo,
og de fortalte jo også os, sådan, hvad der er hårdt, og hvad der giver mening, men nu har vi jo også været i Vestre, hvor de indsatte sidder i deres celler 23 timer i døgnet.
Ja.
Her lød det dog til, at de var enige om, at, at det er rart, at det ikke er sådan ja. I Herstedvester, at de kommer ud, og de laver noget sammen.
Og så var det bare enormt interessant at stå over for de her mennesker.
Ja.
Og tale lidt med dem. Og,
om alt muligt. Jeg kunne have været der hele dagen.
Ja. Også de mennesker, som jo så sætter dem i gang og arbejder med dem og passer på dem. Altså de ansatte på Herstedvester og tale lidt med dem om, hvordan det kan være, at der sagtens kan ligge en hobbykniv på bordet. Ja, og en hammer vi, over hjørnet.
Ja, vi var alligevel sådan lidt, wow.
Ja.
Der ligger nogle ting her og der, men altså det forsikrede de os om, at de havde fuldstændig styr på, at de har nogle systemer for, hvem der tager hvad og hvor mange stykker værktøj, der er væk af gangen ja. Og sådan noget, ikke?
Hvordan det kommer tilbage i kassen og det.
Ja, men de gør ja. I hvert fald et kæmpe stykke arbejde med at samle de her spil, som så havner på et lager og til sidst hjemme hos jer.
Forhåbentlig.
Og hvis der er lidt fingeraftryk her og der, så er det bare fra Herstedvester.
Ja, sådan er det.
Ja.
Og så vil de jo gerne fortælle os, at de rent faktisk talte lidt om de der spørgsmål en gang imellem, men de var ikke, altså, de var ikke sådan helt vilde med at svare på dem lige foran os. Men de afslørede, at de altså stod
de
og talte
og taler om spørgsmålene, mens de pakker.
Ja.
Det var meget sjovt at høre. Så sendte de et billede forleden med, de havde lavet sådan en lille tegning med, at nu havde de altså samlet, nu havde de haft 1 million kort i hænderne.
Ja. Og det giver helt. Altså rigtig mange paper cuts, skulle vi hilse at sige.
Ja, de var også sådan, kan I ikke putte nogle tal ned i hjørnerne, fordi ja. Når der pludselig mangler et kort, og man så skal gennemgå 113 igen for at ja. Finde ud af, hvilket kort der mangler, så vil det være lidt nemmere med nogle tal. Så vi må se, hvad vi kan gøre næste gang.
Det var den overraskelse, vi har gået og gemt på
ja.
Længe, synes jeg. Og i dag er det dig, der skal starte.
I dag er det mig. Ja, hej, det er Christine. Jeg afbryder lige episoden om mig selv. For at sige her nogle dage senere, at det alligevel ikke bliver mig, der begynder. Der skete nemlig det, der ikke måske, det opdagede vi først efter vi havde optaget. Jeg havde en sag med, som vi har haft med før. Meget flot. Vi synes ikke, at vi vil have den samme sag med 2 gange, og det er ikke muligt at nå at lave noget nyt. Så i denne uge må I nøjes med Camillas historie. Den springer vi videre til nu. Så tilbage til optagelsen, episoden, og undskyld. Har du fundet på noget helt andet? Jeg har på fornemmelsen, at vi skal til udlandet
ja,
med dig.
Det har jeg ikke været god til at skjule.
Nej,
i ugens løb.
Hvad betyder, hvordan vil du sige?
Ja, sådan noget, ja. Nogle gange har man lige brug for lidt hjælp, uden at afsløre for meget. Og det ja. Har jeg haft i den her uge.
Ja.
Så det er rigtigt, jeg har noget helt andet med. Og vi skal til udlandet.
Ja.
Jeg skal advare om, at min fortælling i dag er voldsom, og den handler om et barn. Så hvis man ikke har mod på at lytte med til det, så skal man springe den her over. Du skal til gengæld med tilbage til 1990, til den lille by Dickinson, syd for Houston i Texas. Jennifer Shewitt var kun 8 år gammel og boede alene sammen med sin mor Elaine i en lille lejlighed i stueetagen. Jennifer var lille og spinkel. Hun vejede kun lige over 20 kilo. Hun havde langt mørkt hår og meget store blå øjne. På et billede af hende fra dengang kan man se et stort gabende hul efter en mælketand, som hun storsmilende viser frem, at hun har tabt. Jennifer gik i 2. klasse og elskede det. Hun var et glad, tillidsfuldt, men ikke modigt barn. De havde lige lært om stranger danger i skolen, men det var heldigvis ikke noget, hun selv havde erfaring med. Så mest var hun bare bange for mørke, og især for at være alene i mørket. Det sidste havde der heldigvis ikke været mange tilfælde af i hendes korte liv, for hendes mor havde ikke noget imod, at hun sov sammen med hende. Men natten til fredag den 10. august 1990 var det varmt, og Jennifer lå og boksede uroligt rundt i sengen. Det var umuligt for Elaine at få noget søvn, inden hun skulle op og på arbejde. Omkring 2:30 spurgte hun derfor sin datter, om hun ville have meget imod at gå ind i sin egen seng og sove, bare den her ene gang. Jennifer svarede, at det ville hun godt, men kun fordi hun elskede sin mor.
Ej, stop. Ja. Så skal historien helst stoppe der, ikke?
Ja, så stopper den der. Jennifer gik ind og tændte en bordlampe formet som en stor elpære. Lampen lyste hele rummet op og kunne heldigvis stå tændt hele natten og skubbe det frygtede mørke til side. Så puttede hun sig i sengen og læste bøger, indtil hun faldt i søvn. Der gik lidt tid, måske et par timer, så vågnede hun pludselig. Men nu lå hun ikke længere i sin trygge seng, oplyst af bordlampen. I stedet lå hun og vuggede op og ned i armene på en mand, der løb ned ad gaden i den mørke nat. Hun gik med det samme i panik, da det gik op for hende, at det ikke var en, hun kendte, og hun forsøgte at skrige. Men han lagde den ene hånd over hendes mund og klemte til, så hun ikke kunne råbe op. Efter kort tid nåede de frem til hans bil, og manden
sad... Hun vågnede i hans arme.
I armene på en fremmed mand, og han løber over asfalten, ikke?
Ja. Hun vågnede ikke, da han tog hende op af sengen og bar hende ud af huset?
Nej.
Ej. Nej.
Efter kort tid nåede de frem til hans bil, og manden satte sig ind på førersædet og trak hende med sig ned på skødet. Han forsøgte at berolige hende med, at han var politibetjent og kendte hendes familie, at han arbejdede undercover, og at han ville køre hende i sikkerhed, til hendes mor kunne komme og hente hende. Men noget fortalte Jennifer, at det ikke kunne være rigtigt. Det her var lige præcis det, de havde lært om i skolen. Og i det, de kørte lige forbi det hus, hendes bedsteforældre boede i, i stedet for at køre i sikkerhed fra uvisse farer, gik det op for hende, og hun var blevet kidnappet. Den fremmede mand, der var kravlet ind gennem et vindue og havde taget hende fra hendes seng, kørte dem nu til et motel, hvor han trak Jennifer med ind på et værelse. Han sagde til hende, at hun gennem vinduet kunne holde øje med månen. Når den skiftede farve, så var det tid til, at hendes mor ville komme. Og der sad Jennifer så, ventede og holdt stift øje med vejen udenfor. Når som helst kunne der komme nogle billygter, og hun bad stille til, at det ville være hendes mor, der kom for at redde hende. Men det var også som om, at manden ventede på noget, eller skulle tage sig sammen til noget. Og der gik ikke længe, så sagde han pludselig, din mor kommer ikke. Og så tog han fat i Jennifer og smed hende ud i bilen igen. De kørte heller ikke langt denne her gang, bare til de kunne dreje ned af en grussti, der endte blindt ved en tilgroet mark. Og nu var det åbenbart slut med at prøve at berolige Jennifer. For da de var standset, trak han pludselig en kniv frem, pressede den mod hendes hals, mens han vislede, skræmmer jeg dig, lille pige, skræmmer jeg dig. Så fulgte en brutal voldtægt, indtil Jennifer på et tidspunkt besvimede, fordi manden lagde hænderne om hendes hals og strammede så hårdt til, at det føltes som om, at han forsøgte at kværke hende og brække hendes hals på samme tid. Da Jennifer lidt efter kom til sig selv, var hun blevet hævet ud af bilen og havde helt nøgen ryggen mod jorden, mens hun blev trukket ved anklerne over det tørre lange græs på marken. Jennifer lod ikke manden vide, at hun var vågnet, og han smed hende fra sig og gik tilbage til bilen, satte sig ind, smækkede døren og kørte væk. Jennifer var rædselsslagen og følte sig svag og kraftesløs. Hun kunne ikke forstå, at hun ikke kunne skrige og råbe efter hjælp. Men da hun førte sin højre hånd op til halsen, kunne hun mærke et stort, åbent sår, og da hun kiggede på sin hånd, kunne hun se, at den var fuld af blod. Kun 8 år gammel, revet fra sin seng samme aften, flænset og skåret op indvendigt som udvendigt, var Jennifer blevet efterladt til at dø i det mørke, hun før havde frygtet som det eneste.
Han var væk.
Han var kørt væk. Han havde efterladt hende der til at dø. Eller allerede troede, hun var død.
Ja, så at sige, tænkte, at hun var død der af den behandling.
Ja. Hun kunne ikke bevæge sig, ikke engang løfte hovedet. Hun kunne kun holde på såret og vente. Mens hun gled ind og ud af bevidsthed, gik det op for hende, at hun lå på en myretue med store sorte brandmyrer, der bed hende over hele kroppen. Det brændte og næv, som var der en, der brændemærkede hende med små glohede spyd igen og igen. Det var timelang tortur, og hver gang hun vågnede, var hun overrasket over, at hun ikke var død endnu, men at lyset til gengæld langsomt vendte tilbage omkring hende, i takt med, at nattens mørke slap sit tag.
Jamen altså, men hun kunne ikke bevæge sig, eller hvad?
Nej.
Hvorfor?
Han havde simpelthen skåret halsen over på hende. Han havde skåret så dybt, så hun ligger og holder fast på det her store sår.
Så hun har en klar fornemmelse af, jeg kan ikke rejse mig.
Ja. Det har nok
fordi,
også været,
så
fordi...
Så var det som om, hovedet ville falde bagover, eller hun kunne ikke,
ja, det har
hun
været
kunne
det,
ikke løfte hovedet.
Det har været det ene. Hun kunne ikke løfte hovedet. Det har været det ene, men hun følte sig også bare helt kraftesløs. Hun må have mistet meget blod på det her tidspunkt også, ikke? Så hun lå bare der og kunne ikke gøre noget andet end at holde fast og vente.
Altså, det minder jo om episode 126, men hun var trods alt voksen.
Alt for meget minder det om det. Ja. Jennifer er 8 år gammel.
Ja.
Så hun ligger simpelthen der alene, og hun kan se bilerne køre forbi, men hun kan ikke råbe, hun kan ikke sige noget, fordi han har skruet hendes hals over.
Men det lyder alligevel, som om hun var sådan helt ekstremt tapper og sådan logisk tænkende, mm-hmm. rationel.
Helt vildt.
Hun forstod meget af sin alder.
Og det vil du finde ud af er endnu mere sandt, som jeg bevæger mig igennem sagen her. Men absolut, men hun i tale satte faktisk også, og der har jeg så dermed afsløret, at hun faktisk overlever det her helt sindssygt.
Ja, heldigvis.
Og ellers ville jeg jo heller ikke vide noget om, hvad hun lå der og tænkte.
Nej, nej.
Men at hun ikke nødvendigvis var bange for at dø. Altså,
wow. Det skal jeg høre meget mere om til sidst, hvad hun tænkte om det hele.
Ja. Fredag morgen stod Elaine Shewitt op og gjorde sig klar til at komme på arbejde. Jennifer skulle op og i skole, så kl. 7.30 gik Elaine ind for at vække sin datter, men hun lå ikke i sin seng. Der var absolut intet spor efter den lille pige. Lyset var stadig tændt, og alt stod, som det plejede, men Jennifer var væk. Og så var der en ting til, der varslede, at noget var helt, helt galt. Et vindue stod nu åbent, så gardinerne vejrede i vinden, der blæste ind udefra. Det havde det ikke gjort aften før. Elaine var panisk. Hun rendte kort ud for at kigge efter sin 8-årige datter, og hun spurgte naboerne, om de havde set hende. Men der var ingen tegn på, at Jennifer, helt atypisk i øvrigt, lige selv var stået op og havde fået lyst til at gå en tur. Den lille politistation i Dickinson blev straks alarmeret, så alt kunne sættes ind i eftersøgningen på den kun 8-årige pige. Det eneste, man vidste, var, at hun var forsvundet midt om natten, på et eller andet tidspunkt imellem klokken 2:30 og 7:30. Og allerede helt tidligt i sagen, så godt som fra start, var formodningen, at hun var blevet kidnappet. Og nu kunne det altså være helt op mod 6 timer siden, at Jennifer var blevet taget fra sin seng. Hele den lille by var på den anden ende. Alle hjalp straks til med at lede, og der røg flyers op i vinduer og døre i forsøget på at finde nogen, der vidste noget, men lige lidt hjalp det. Timerne gik, og det ville snart blive mørkt igen, og det ville være svært at fortsætte eftersøgningen. Men så klokken 6:30 fredag aften ringede telefonen pludselig hos politiet. Nogle lokale børn havde leget fangeleg på en mark lige ved byen, da en af dem pludselig var faldet over noget. Hun havde først troet, at det var en af hendes venner, der lå og gemte sig, men så gik det op for hende, hvad hun kiggede på.
Åh nej.
Foran hende, på en myretue i det høje, tørre græs, lå en lille pige i en kæmpe blodpøl. Hun lå på ryggen, hun var nøgen, og den lille krop var frygtelig forbidt af sorte brandmyrer. Hendes hals var skåret over næsten fra øre til øre, kun holdt sammen af pigens lille hånd, der lå ind over det store gabende sår.
Ja, jeg vil godt forstå, at du laver det ansigt, fordi det er fuldstændig uvirkeligt.
Ja.
Og også, ej, hvor jeg håber, du fortæller mig, at de fanger ham. Fordi jeg vil vide,
ja, jeg godt forstå, du
hvor
håber.
Syg er han. Mm-hmm. Hvor syg er han. Ja. Og have lyst til det.
Ja, men det kan jeg godt forstå, at du håber. 8-årige Jennifer Shewitt var blevet efterladt kun få 100 meter fra sit hjem. Men i det pigen, der lejede tage fat, var faldet over Jennifers fod, havde hun åbnet øjnene. Kun i kort tid, så var hun væk igen. Men Jennifer var i live. Politiet, som allerede kørte i området, ankom til stedet meget hurtigt og kunne konstatere, at til trods for, at det næsten var naturstridigt, så var den lille pige i live.
Hvor lang tid var der gået nu?
Nu er der jo så gået noget, der minder om mellem 14 og 16 timer, siden de vurderede, hun forsvandt. Ikke?
Ja.
Da en politibetjent bøjede sig over den slemt tilredte lille krop og inderligt og bedende forsikrede Jennifer om, at hun var blevet fundet og hun skulle holde ud, så vågnede hun igen. Længe nok til at forstå, at hjælpen var kommet. Godt 14 timers mareridt var slut. Jennifer var i kritisk tilstand og blev straks fløjet med helikopter til John Seeley Hospitalet i Galveston, hvor hun øjeblikkeligt blev lagt på operationsbordet. Politi og FBI arbejdede videre, som stod de med en drabsag. Det var ikke forventet, at Jennifer ville overleve. Snittet i hendes hals var meget dybt og gik fra side til side. Hendes stemmebånd var skåret over, og hendes luftrør var ramt. Som ved et mirakel var de større blodår ikke skadet, men hendes lille krop havde også, oven i det, været udsat for så voldsomt et seksuelt overgreb, at det kunne blive tvivlsomt, om Jennifer trods lægernes intense indsats ville kunne få børn selv af naturlig vej.
Nej, altså hvad har han lavet?
Det har været så voldsomt. Det har været så voldsomt, og så var hun også meget, meget, meget lille, ikke?
Ja, fordi det er et barn.
Det er et barn på 8 år, der vejer lidt over 20 kilo. Ja. De mange brandmyrer havde haft god tid til at bide hende overalt på kroppen, og Jennifers store blå øjne var nu rammet ind af en dyb blodrød farve, som om alle kar i øjnene var sprunget. Støtten fra lokalsamfundet var enorm.
Ikke... Og du siger, undskyld, du siger, at hendes luftrør også var ramt.
Det var også ramt. Jeg har ikke kunnet lure. Altså faktisk står det som om, at det også var skåret over, men så kan jeg ikke forestille mig, at man kan overleve. Så meget kan hun jo ikke holde det sammen. Så det er derfor, jeg
kalder
har,
det ramt.
Ja, for jeg ved ikke, i hvor høj grad det har været skåret igennem over. Det har været skadet på en eller anden måde i hvert fald, ikke? Ja.
Men
stemmebåndet var skåret helt over, og det var derfor, hun ikke kunne sige noget som
hun
helst.
Hun kunne ikke sige noget?
Nej.
Åh, Gud. Og hun har bare ligget og holdt fast på det, for at holde det sammen og stoppe blødningen.
Jeg ved ikke, om hun har været så bevidst om det, men noget har jo sagt hende, at hun skulle holde ved.
Holde ved der,
Støtten fra lokalsamfundet var enorm. Ikke bare havde det været nemt at skaffe frivillige til at lede efter den lille pige, men efter hun blev fundet, blev der oprettet indsamlinger til at hjælpe med, hvad man måtte forvente ville blive astronomiske lægeregninger. De første mange timer efter operationen blev Jennifer holdt i kunstig koma. Og selvom efterforskerne rigtig gerne ville se, om hun på nogen som helst måde kunne pege dem i retning af en gerningsmand, så måtte de vente og arbejde videre af andre veje så længe. Et stort område omkring findestedet blev afsøgt grundigt, og nogle 100 meter fra, hvor Jennifer havde ligget i marken, var der et fund, der kunne vise sig at blive rigtig, rigtig vigtigt. I en grøft lå der nemlig noget tøj, som hurtigt blev identificeret som værende Jennifers. Det var identisk med det, hun havde haft på, da hun gik i seng aften før, en lyserød t-shirt og nogle små hvide underbukser med blå roser på. Og sammen med Jennifers tøj lå der også en herre t-shirt og et par boxershorts. Alt blev sikret og taget med. Det her var i den spæde start af brugen af DNA, så håbet var selvfølgelig, at det kunne blive testet og lede til et match og dermed en gerningsmand. Men ud over tøjet i grøften havde politiet ingen spor at gå efter. Trods stor velvilje og en dusør på $1,000 flyttede efterforskningen sig ikke, altså som i overhovedet ikke, det første døgns tid. Til al held kom Jennifer allerede mere eller mindre til sig selv om søndagen, 2 døgn efter, at hun blev fundet døende med halsen skåret over. Hun var dybt traumatiseret og bange for alle mænd, inklusive lægerne. Hendes stemmebånd, som jeg sagde, havde været skåret over, så det var helt umuligt for hende at tale og forklare, hvad hun havde oplevet, hvor meget hun end gerne ville. Så i stedet begyndte Jennifer at skrive små sedler. De her sedler, de kan ses på nettet, altså som i stort set alle sammen, tror jeg, og de er hjerteskærende. De er en samling af alle de detaljer, den kun 8-årige pige tydeligvis vidste var vigtige for at fange den mand, der havde gjort hende så meget ondt.
Ej.
Meget var hun bange for, men ikke for at hjælpe med at fange ham. Hun kunne fortælle, at han var kommet gennem vinduet, at han havde fortalt hende, at han hed Dennis og var politibetjent. Han havde sagt, at han havde en stor pistol. Hun kunne beskrive hans bil helt detaljeret ned til en bule med rust på siden og en ifølge hende ulækker blå farve. Hun beskrev ham som fedtet, cirka 30 år gammel, hvid med et stort overskæg og 2 grønne tatoveringer. Hun kunne fortælle, at han røg Marlboro og havde øldåser i bilen.
Wow.
At han havde et ar på siden af ansigtet, skæve tænder og fede kinder.
Ej, hvor er det vildt.
Og der var flere detaljer end det her. Alt sammen nedfældet i en barnlig håndskrift, fuld af en 8-årig stavefejl og på en af dem med den ubærlige efterskrift, I'm in pain. Jeg har smerter.
Nej.
Ja, og hun havde skrevet Dennis, men det var næsten sådan skrevet Denise, så man kan se på de her sedler også politiets noter, hvordan de tolker hendes stavemåde
af
ting.
Ja, og har de så kunne spørge, altså har hun kunne svare ja og nej, altså på nogen måde har hun kunne nikke, eller sådan noget, de kunne sige, mener du Dennis?
Ja, altså der var stillet en politivagt uden for Jennifers værelse, men hun var så skrækslagen for alle mænd, at det både var svært at behandle hende, og så var det også svært at afhøre hende direkte.
Mm.
Manden, der havde bortført hende, han havde jo også sagt, at han, altså, hun var i sikkerhed hos ham, og han var politimand, så hvem kunne man stole på? De her små sedler, de blev givet videre af Elaine, så hurtigt som Jennifer kunne skrive dem, og så altså, stod politiet udenfor, som jeg læser det, og kunne ligesom videreformidle, og hun kunne høre deres spørgsmål, men det lød som om, at hun gik i panik, hver gang de kom
men
for tæt på.
Men det er også bare fint, at fordi sådan noget kan de godt have tendens til i USA at være sådan lidt whatever, og så bare vade ind og ikke have så mange følelser omkring,
nu skal du bare fortælle
hvordan vi lige skal passe på i forhold til hendes traume.
Ja. Ja.
Det lyder som om, at de gjorde det ret fint, altså på en god måde.
Helt
at
de tog
hensyn.
De prøvede i hvert fald, men det er jo også vigtigt, at de får den her information, ikke?
Helt
det er også
vildt.
Vigtigt, at de sikrer sig, at det er Jennifer selv, der skriver sedlerne, at det ikke er hendes mor, der finder på alt muligt, ikke?
Det vil så også være. Hvorfor skulle hun det?
Jeg ved slet ikke, hvorfor det skulle opstå på den måde, vel? Det er hun jo ikke interesseret i. Men altså, det fungerede på den her måde.
Mm.
Det eneste, der frustrerede Jennifer allermest, det var faktisk, at hun ikke klart og tydeligt kunne udtrykke alt det, hun havde på hjerte.
Ja,
altså hun var klar over, hun var klar over, at hendes skriveegenskaber måske ikke lige stod mål med det, hun rent faktisk gerne ville forklare. Ikke? Kun 4 dage efter overfaldet sendte politiet en kvindelig fantomtegner ind på værelset til Jennifer. Og langsomt, men sikkert arbejdede de to sig oppefra og ned, til de havde et billede, som Jennifer kunne godkende. Det var ham. Det var Dennis. Manden, der havde bortført hende og efterladt hende i den tro, at hun aldrig ville komme til at tale med nogen igen. Han tog fejl. Trods de mange behandlingskrævende skader, lykkedes det Jennifer at starte i 3. klasse efter sommerferien, helt på samme tid som alle sine venner. Kun 17 dage efter at have svævet mellem liv og død, var hun ude af hospitalet, og trods lægernes dom om det modsatte, så var det endda lykkedes hende at tale lidt igen, trods det overskårne stemmebånd.
Okay.
Det er for vildt. Altså, men de har jo selvfølgelig altid... så syet det sammen, ikke?
Jo, altså, men vil det altid være påvirket hendes stemmebånd? Man vil altid
jeg har
kunne
set
høre...
interviews med hende, jeg synes faktisk ikke, man kan høre,
er det rigtigt?
At hun er raspende eller noget. Man kan se arret over hele hendes hals, ikke?
Ej.
Ja. Og så lykkedes det hende. Det var faktisk en rigtig fin historie. Hun ligger på hospitalet, og hun er fuld af slanger og alt muligt, og de har jo syet hende sammen, og åbenbart også gjort et rigtig godt job med det stemmebånd. Og så er der denne her candybar, en chokoladebar fra shoppen, hun bare rigtig gerne vil have, men hun har fået nogle skide M&M's i stedet for. Hendes onkel er der, og hun vil bare gerne gøre ham opmærksom på, at hun vil bare gerne have den candybar. Og i det, hun så prøver at råbe efter den her onkel og skælde ham ud over de her kedelige brune M&M's, så kommer der en lyd. Og så derfra, så går det så stærkt, så det er ligesom om, at hun
fordi
finder forbindelserne,
finder hun,
ikke?
Ja, metoden til ja. At få lyd ud.
Ja.
Wow.
Det var en svær tid, efter hun startede skole. Børn er nysgerrige og spørger, når der er noget, de gerne vil vide. Jennifer var traumatiseret, hun led af angst og PTSD, og der skulle ikke så lidt arbejde til, før hun igen var fit for fight, sådan helt fysisk. Men værst af alt, så kom politiets efterforskning absolut ingen vegne. Alle spor havde ramt en blindgyde. Og imens, så gik Jennifer rundt og frygtsomt holdt øje med alle ansigter, hun stødte på.
Ej,
han var derude, og
men
hun vidste ikke, hvor.
Hvad med motellet? Vidste hun, hvilket motel det var, og kunne de så se, hvem der havde tjekket ind?
Jeg har ikke hørt, at de var på det motel. Nej, det har jeg faktisk ikke hørt som en del af fortællingen, eller fundet det. Og hun kan jo ikke, selvfølgelig, ingen kan slippe det, men hun render rundt og kigger alle ansigter. Er det ham?
Det er
ham? Er det ham? Han er derude. Hvor er han? Er han efter mig? Ikke?
Ja.
Der gik ikke en dag uden, at hun ledte efter ham. Han skulle betale for det, han havde gjort, og hun ville sikre sig, at han ikke gjorde det mod andre. Det taler hun om, at det var en, altså, det var en artikuleret tanke hos hende allerede som 8-årig. Han skal, altså, han, jeg er nødt til at fange ham. Jeg er nødt til at sørge for, at politiet fanger ham. Han skal ikke gøre det her mod andre.
Ja. Hun vidste, hvad han var i stand til.
Ja.
Hvor kold han var.
Ja. Men hendes sag stod stille. Den gik fra aktiv efterforskning til cold case, og årene gik. Jennifer bestod high school, hun gennemførte college, hun fik arbejde som bibliotekar, og hun fandt kærligheden og uendelig støtte til de udfordringer, hun stadig havde, da hun mødte Jonathan, og de to giftede sig. Normalt, når cold cases ligger hen, og der intet sker i sagen i årevis, så er der ikke mange fordele for øje på i forhold til håbet om opklaring. Vidner glemmer, beviser går tabt eller forgår. Gerningsmænd bliver ældre, slipper længere og længere væk. Men sådan var det ikke med denne her sag. For et ekstremt vigtigt element skulle netop her bruge tid, før det kunne gøre en forskel.
Mm.
DNA-teknologien.
Ja.
18 år skulle der gå, før der igen var bevægelse i efterforskningen.
18 år efter overfaldet,
ja.
Kidnapningen.
Ja.
Så nu var hun 26. Ej, det var da hurtigt.
Jeg er heller ikke sikker på, at det er rigtigt, er det? Jo, det er rigtigt.
18 plus 8,
ja, det er rigtigt. I 2009 overtog detektiv Tim Cromie sagen, og på trods af, at Jennifer så godt som havde givet op efter igen og igen over årene at skulle mødes med nye betjente for at sætte dem ind i sagen, så gjorde hun det en gang til. Og denne gang, der lovede Tim Cromie hende, at han ville fange manden, der havde bortført, voldtaget og næsten dræbt hende tilbage i 1990. Ved hjælp af FBI-agenten Richard Renison, så lykkedes det at finde det tøj, der tilbage i 1990 var fundet i grøften, ikke langt fra, hvor Jennifer lå. Det havde ligget hos Galveston County Sheriff's Office, og ikke nok med, at det stadig fandtes, så var det umiddelbart blevet opbevaret på en måde, så man kunne gøre sig forhåbninger om, at ny DNA-teknologi denne gang ville kunne finde noget, der kunne bruges, og derfor blev det sendt til Quantico i Virginia for at blive testet. Men en cold case fra 1990 har ikke første prioritet. Det er frustrerende, når man tænker på, hvor mange ofre der så måske kan være i mellemtiden, men der skulle gå et helt år, før telefonen ringede hos Richard Renison. Quantico havde denne gang kunne trække nok materiale til en profil, og ikke nok med det, de havde et match. Mm. Dennis Earl Bradford. Han havde virkelig
hed Dennis. Dennis.
Jennifer havde haft ret.
Ej.
Dennis Earl Bradford havde i 1990 som 20-årig ikke været på politiets radar, men han havde siden begået alvorlig kriminalitet og var dermed havnet i det arkiv, der nu var skyld i, at der var et match.
Han var kun 20 år gammel, da han gjorde det her.
Ja. Mm. Ja. I 1996 var han blevet idømt 12 års fængsel i Arkansas for at have kidnappet en 35-årig kvinde. Han havde også voldtaget og skåret halsen over på hende. Mm. Og selvom det ikke endte med at være en del af den endelige dom, så var det derfor, at hans DNA var i arkivet. Altså, så han blev faktisk kun, han blev kun dømt skyldig for kidnapningen af en eller anden grund. Jeg ikke ved, hvorfor.
Men døde hun?
Hun døde ikke, hun overlevede. Ja, så der har han, okay. Ja. Han sad så kun i fængsel i 4 år.
Nej,
ud af de 12.
Det er så mærkeligt, ja. Derovre.
Ja, derovre især, og vi snakker i syden. Men DNA er ikke nok. Politiet skulle bevise, at det havde været muligt for ham at begå forbrydelsen. De skulle først kunne bevise, at han havde været i området, da Jennifer blev taget. Og da de fandt hans gamle kørekort frem, der galt for 1990, var det ikke kun et bekræftende chok, at han hørte til i Dickinson i Texas dengang. Det var også en vild oplevelse at få sat ansigt på den mistænkte.
For han der, lignede fantomtegningen.
Ja, der fra kørekortet stirrede en tro kopi af fantomtegningen tilbage på efterforskerne.
Mm.
Så godt som en en-til-en kopi, som om tegneren havde haft det billede liggende ved siden af sig, mens hun arbejdede.
Hun var altså vild, den her pige. Ikke bare kunne hun huske alle de her detaljer, hun kunne også beskrive ham så korrekt, at ja. Det lignede ham.
Der var et sted beskrevet, hvordan den her fantomtegner arbejdede, og hun arbejdede altså sådan, at man startede oppefra, og så havde hun en masse billeder af hår og frisyrer, og så havde hun peget på en, og så kom der en masse billeder af pander og øjne, eller øjenbryn, øjne, altså de arbejdede virkelig sådan oppefra
vildt.
Og ned, ikke?
Ja, ja,
ja.
Men husk lige det, fordi du er tit skeptisk, når det kommer til fantomtegninger, du er tit sådan, ej, men det ligner det.
Ej, vi har altså også set nogen, der er helt hen i vejret.
Ja, men vi har altså også set nogen, der er
det
ret
har vi
præcise.
Også, og denne her, jeg har set det gamle kørekort og fantomtegningen, ja. Og det er virkelig, det er helt vildt.
Identisk.
Ja. Det var nok til at stille en dommer tilfreds, og der blev udstedt en arrestordre. Den blev kort efter taget i brug, da Dennis Earl Bradford tilfældigt blev stoppet for en trafikforseelse. Den nu 40-årige mand, som boede i Little Rock, 7 timer nord for Dickinson, og levede et tilsyneladende almindeligt liv, hvor han arbejdede som svejser, blev taget med til stationen, og videokamera og lyd blev sat til at optage, mens det var op til Tim Cromie og Richard Renison at sikre en tilståelse, så sagen ikke blev trukket yderligere i langdrag. Den her afhøring, den kan ses på nettet.
Mm.
Den ligger som video. Og det er på alle måder din tid værd at give den et kig, hvis ja. Man gerne vil se et monster, der kender vores regler.
Ja, tak.
Når du bliver fanget, så skal du tilstå.
Ja.
Han indrømmede først, at han godt vidste, hvem Jennifer Shewitt var, men nægtede så at tale om, hvordan han kendte hende. Men Cromie og Renison fik ham stille og roligt til at tale, og han forklarede derefter i detaljer, hvad der var sket. Hans forklaring matchede detaljerne, altså punkt for punkt, de sedler, der i 1990 blev skrevet fra en hospitalseng af en traumatiseret 8-årig pige i hendes forsøg på at hjælpe politiet. Dennis Earl Bradford havde kørt rundt på må og få for at lede efter et offer den nat. Det var helt og aldeles et tilfælde, at han havde set lyset gennem vinduet fra Jennifers bordlampe og havde prøvet der. Nu i afhøringslokalet fortalte han, at han var klar til, at det hele skulle være over. Han var træt af at kigge sig over skulderen. Der går ikke en eneste dag, hvor jeg ikke ser den lille pige for mig. Der er ikke nogen anden side af sagen. Hun var uskyldig, og jeg var en syg, afsporet, misbrugt fucking knægt. Jeg var som et vildt dyr, og jeg ved ikke hvorfor. På et tidspunkt i afhøringen får en af efterforskerne sagt, at Dennis Earl Bradford nok ville være stolt, hvis han vidste, hvad Jennifer havde drevet det til i dag. Det er en underlig formulering. Jeg ved ikke, hvorfor han skulle blive stolt af noget som helst. Men reaktionen fra Dennis Earl Bradford er alligevel uventet, for han bryder fuldstændig sammen og hulker og hikster højlydt. For først der gik det op for ham, at Jennifer overlevede.
Ej, hvad det? Jamen, altså, har han ikke fulgt med i nyhederne, eller hvad?
Da han sådan samler sig en smule, så forklarede han, at han flygtede med det samme bagefter, så hurtigt han kunne slippe afsted med det, uden at se sig tilbage, og han så aldrig nyheden om, at hun havde overlevet.
Virkede han oprigtig, synes du? Altså, ja. Da du så den?
Ja, det gjorde han.
Kunne man ligefrem få noget sympati, eller hvad?
Nej, det synes jeg ikke, jeg får. Nej, men han virker oprigtig på en måde, hvor at man kan se på hele hans væsen, at han giver slip og giver op.
Så han angrer rigtigt, men det betyder jo, at han har følelser.
Men angrer han rigtigt, han gjorde jo noget nær det samme igen ved en voksen kvinde 6 år senere.
Ja.
Så han har jo ret i, at han er en syg forskruet.
Men er det måske så det, han græder over? At det gør mere ondt på ham, at han er ham? Altså, du ved, det er mere sorgen over.
Ja, så skal man så se hans sammenbrud som lettelse over, at hun overlevede, fordi han tænker, så slipper jeg lidt billigere, eller...
Men mere sådan, kunne man ikke se det sådan, at han græd og sagde det, han gjorde, og virkede angrende, fordi at han synes, det var synd for ham selv. At han var i denne her situation nu.
Ja. Jeg får næsten lyst til at se det igen med det i tankerne, ikke? Fordi at hans reaktion er lidt atypisk i forhold til, hvordan jeg har set andre.
Mm.
Fordi de er sådan lidt oplæst og lidt brodne og lidt sådan mere fremme i sædet i deres fremtoning, ikke? Hvor at han ligesom er en klump dej, som giver op og bare ligesom indrømmer.
Jeg tænker bare, at man må være følelsesforladt for at gøre, hvad han gjorde.
Ja.
Og er han så det, ikke?
Ja, det er. Ja. Jeg synes, han er tricky at analysere på, det må jeg sige.
Ja.
Der var lagt op til en tilståelsessag uden en jury, men Jennifer Shewitt havde set frem til det her øjeblik i næsten 20 år. Og hun ville ikke gå glip af at stå ansigt til ansigt med den mand, som ændrede hendes liv gennem et 14 timer lang mareridt. Hun forberedte en offerredegørelse, som hun selv ville læse op for ham på den dag, der var valgt til retsmødet, 10. august, 20-årsdagen for overfaldet. Mm. Det kom frem i efterforskningen, at Dennis Earl Bradford kort efter overfaldet på Jennifer var blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling efter et selvmordsforsøg. Så lige efter, at han har gjort det her ved hende, så forsøger han at begå selvmord, men det bliver opdaget, og han bliver indlagt. Det viste sig, at han havde været indlagt på selv samme hospital som Jennifer, mens hun også stadig var indlagt.
Nej.
Da han var blevet udskrevet, der havde han så taget benene på nakken og havde altså ikke søgt information om, hvad der var sket med hans offer. Det sidste, Jennifer Shewitt sagde til de betjente, der havde sikret Dennis Earl Bradfords tilståelse, altså inden der kun var tilbage at vente på den 10. august, det var, hold ham i live så længe. Lad ham ikke begå selvmord. Men det løfte kunne de ikke holde, for kort tid efter fandt man Dennis Earl Bradford død i sin celle. Han havde hængt sig.
Nå.
Jennifer var knust. I stedet for at stå over for ham ansigt til ansigt, sad hun i stedet på hans nyligt etablerede grav på 20-årsdagen og læste det op, hun havde forberedt så grundigt.
Ej, hvor er det vildt.
I'm not a victim. I'm victorious. Og jeg overvejede at oversætte det, men det lyder simpelthen bare bedre på engelsk.
Ja.
Og det er derfor, jeg tænker, at det måske er interessant lige igen at tale om, fortrød han ikke? Var han klar over, at han var et monster? At han ikke kunne styre sig selv, så han prøvede at gøre det forbi? Eller hvor alvorligt prøvede han at gøre det forbi? Det ved jeg ikke. Altså nok til at komme på hospitalet, ikke?
Ja, angrede han eller angrede han ikke?
Og eller var han bare bange for konsekvenserne?
Det er det, fordi jeg skulle sige, at begge dele kan jo tolkes ud af den situation, at han begik selvmord. Ja. Det kunne være en nem flugt
for ham. Hvis han angrede her nu 20 år efter, så havde han valgt at tage det med og se hende i øjnene, fordi det skyldte han hende.
Det er hende. Det. Det er jo lidt det, ikke? Jeg ser det næsten mere som
en flugt.
Ja, og det er jo også bare endnu et slag.
Altså, endnu en magtdemonstration.
Ja, det er det faktisk.
Ja.
Det er faktisk en magtdemonstration.
Det er mig, der han bestemmer vælger. Her. Han angrede jo heller ikke så meget, så han havde meldt sig selv, vel?
Altså. Nej, det gjorde han netop heller ikke. Så skal vi ikke bare tro på, at det, han demonstrerede, da han angreb hende, det er ham. Det var ham.
Det er ham.
Det var det, han havde lyst til at gøre. Han viste ingen noget.
Han og da han så blev taget til fange,
han har ikke
siden
meldt sig.
Ja. Nej, så gav han op, fordi at løbet ligesom var kørt.
Ja, og så valgte han, hvad der skulle ske.
Ja.
Det var hans mulighed for at styre.
Klassisk psykopat, det er faktisk, det der.
Det er det. Det er det.
Ja.
Så ja, jeg vil meget gerne se den video.
Den her kan jeg simpelthen ikke slippe ud af.
Præcis.
Fint, I'm out.
Det kan jeg så godt alligevel. Ja. Jeg kan træffe det her valg, og så er det mig, der bestemmer, ikke? Altså, hvis han, det er jo fuldstændig rigtigt. Hvis han på nogen måde angrede, så vil han jo have lidt respekt og lade hende få sit ønske opfyldt.
Mm.
Kig hende i øjnene, sige undskyld.
Ja. Og så kunne han tage billetten bagefter.
Jeg fortjener ikke tilgivelse, men hvis du har brug for at kigge mig i øjnene, og læse noget op, så skal du selvfølgelig have lov til det.
Ja.
Men det gjorde han ikke.
Det gjorde han ikke. Hele hendes stærke udtalelse kan også læses på nettet, men den handler selvfølgelig om, hvad det havde gjort ved hende at opleve det, hun gjorde som kun 8-årig. Hvordan det var at leve nu med det traume og med frygten for, at hendes største ønske om at få børn måske ikke ville kunne gå i opfyldelse på grund af ham. Men mest om, at det ikke var ham, der havde vundet, det var hende. Som hun sad på hans grav, funderede Jennifer over, om han mon kunne høre hende. Og lige i det, hun havde haft den tanke, så var der en stor sort brandmyre, der bed hende. Og for hende, der var det et tegn på, at han udmærket kunne høre hende fra, hvor han nu end var i døden.
Jeg køber den.
Ja. Jennifer Schuett har arbejdet som børnebibliotekar. Hun er nu mor med stort M og familiemenneske. Det lykkedes hende via IVF at få 2 dejlige børn. I 2012 en pige og en dreng. Drengen fik hun senere. Hun tænker på dem som sin happy ending, og så er hun aktivist og arbejder for at give andre overlevere mod til at stå frem og melde, hvad end de er blevet udsat for. Hun insisterer på, hvor vigtigt det er at tale om det mørkeste. Use your voice er hendes slogan. Den stemme, der næsten blev taget fra hende for nu 33 år siden. Til gengæld, som hun selv siger det, så har hun nægtet at holde kæft siden.
Ej, hvor er det fint.
Ja.
Men hvor er det, altså det hun blev udsat for, ikke?
Amen.
Som 8-årig. Det er jo ikke engang noget, det er bare, det er så
det
grusomt.
Det er helt, helt, helt langt ude. Og midt i det traume, så formår hun at huske øldåser, og jeg tror faktisk, det var Bud Light, og Marlboro cigaretter, og hans navn, og hun kan ikke engang stave ordentligt nu, og alligevel så får hun.
Hvor lang tid lå hun på den myretue med den åbne hals?
14. Altså, jamen, det er lidt hele, svært at vide, så det er sådan et eller andet 12 timer i hvert fald.
Altså,
ikke?
Okay.
Lang tid.
Lang tid.
Lang tid. Han har taget hende lige efter. Hun er lige nået at falde i søvn igen. Ja, så lad os sige, hun blev sendt derind 2:30, lad os sige klokken 3:30. Så var det sådan en meget hurtig ned til bilen, hen til motellet, vente kort tid, og så besluttede han sig så. Det var hende, der forklarede det der med, at det føltes som om, at han skulle tage sig sammen til noget, at han ventede på et eller andet, han skulle psyche sig selv op, ikke?
Hvordan var det, beskrev hun, at hun var vågen, eller hun gled ind og ud af bevidsthed, ja, mens hun lå på myretuen?
Ja. Altså,
fordi jeg tænker bare på, har det føltes som 12 timer? Det er jo uendeligt lang tid, når man ligger med et
gabende sår. Jeg tror desværre, det har føltes som rigtig, rigtig lang tid. Og
mens
følelsen af, at det var nat, hun blev bidt, hun kunne ikke flytte sig, hun kunne ikke råbe om hjælp, så bliver det lyst, hun begynder at se bilerne. lige men ude.
Hun må have været
uendeligt
tæt på at dø, altså forbløde.
Jamen, det var naturstridigt, sagde,
ja,
de,
det sagde
at,
de,
at hun overlevede, ja, ikke? Og det var også derfor, de startede det op, og efterforskningen kørte som en drabsag, og den kørte i samarbejde med FBI, og hele muligheden, de forventede ikke, at hun overlevede det,
nej,
der.
Nej, nej, nej. Det er en utrolig overlevelseshistorie.
Ja, det er så vildt. Og den måde, man kan se både interview, der er lavet sådan en 48 hours
ja,
med
hende.
Ja, det skal jeg se. Den måde, hun er på i dag i verden, ja, er sindssyg.
Hvorfor har
den
de,
måde, hun
de
elsker
der overlever,
på,
ja, de har bare det til fælles. De bliver bare sådan nogle altså stærke, stærke, ja, typer, som går ud og kæmper for andre ofre og gør en forskel i verden.
Og formår på en eller anden måde at være det hele, ikke? Og sætte så meget pris på de mindste, mindste ting, fordi at det var så utænkeligt, at hun ville nå at opnå det, eller at hun ville få det, ikke?
Ja, ja, det er taknemmeligheden.
Ja. Og så kan man se afhøringen af ham.
Ja.
Man kan se hendes små sædler, man kan se hendes vidnes.
Nej, det skal jeg se. Og, ja, og der er vel nok til, at vi også er nødt til lige at lægge noget på
Instagram. Jeg tænker, vi finder noget, vi må dele.
Ja.
For at fortælle den utrolige historie om, hvordan Jennifer Shewett overlevede, har jeg brugt artikler og nyhedsudsendelser fra CBS News, FBI's arkiv online, Jennifer Shewetts egen offerredegørelse, The Galveston Daily News, Eyewitness News, CNN, Fort Worth Star Telegram, The Brownsville Herald og People Magazine.
Kan du nævne Galveston, uden at tænke på ham der fra The Jinx?
Ja.
Ja, hver gang Galveston, Texas, kommer op. Det var jo der, han,
ja,
var rejst,
ja, ja,
til.
Nej, den har slet ikke koblet.
Og var sådan millionær, milliardær i sådan en lille kælder,
ja, ja,
værelse.
Ja, nej, den har jeg ikke koblet. Jeg
han
har
er død i øvrigt.
Ja,
så den der kone, han slog ihjel, det fik han aldrig.
Nej.
Lov at bøde for.
Nej. Nej, jeg har været helt opslugt.
Det kan jeg godt forstå.
Af hende.
Jeg skal ind og se mere. Og hvis det her ikke skal blive verdens længste afsnit, så
det
er jeg nødt til, det gør det nok alligevel.
Ja.
Jeg er nødt til at gå videre til min
Kom med det.
Anbefaling. Den ligger over hos Netflix, og den hedder Victim Suspect.
Tog du den, fordi at jeg ønskede, at du tog den?
Nej, det gjorde
nej.
Jeg ikke. Jeg havde den allerede på radaren.
Okay.
Og det er Victim-Suspect, hvis ja. Man søger på den. Det er en amerikansk dokumentarfilm af Nancy Schwartzman fra i år 2023, og den følger en yngre graverjournalist, Ray DeLeon, som undersøger en sag om en ung kvinde, der er blevet anklaget for falsk anmeldelse af en voldtægt.
Mm.
Jeg ved, du har set den, men vist kun noget af den, ikke?
Nej, jeg har kun set noget af den, fordi at der, jeg kom ret hurtigt til et punkt, hvor jeg kunne ikke.
Ja, men det er lidt ærgerligt.
Jeg ved det godt.
Du er nødt til lige at se resten. Efter at journalisten har kigget nærmere på den sag og siden mange andre lignende sager, toner en rystende virkelighed frem. Ikke bare lader det til, at politiet bevidst og med vilje undlader at efterforske mulige voldtægtssager for i stedet at vende anklagen mod offeret. Det er også noget, der er sket mange gange og sker for mange kvinder på tværs af USA.
Men prøv at, jeg er godt klar over, at den
er
pisse vigtig, og jeg vil så gerne
ude.
Se den. Men jeg bliver...
Ja, man bliver
det er
også,
så frygteligt.
Det er så frygteligt, og det er så frygteligt at se de her afhøringer.
Ja, det var dem, der fik mig.
Ja, det er dem. Victim Suspect belyser en side af det amerikanske politi og retsvæsen, som er så mørkt, at det næsten er svært at tro på. Antallet af kvinder, som bliver mistænkeliggjort og beskyldt for at lyve, når de rækker ud efter hjælp efter en voldtægt, og ender med selv at blive retsforfulgt med en anklage om falsk anmeldelse, er totalt chokerende. Altså forestil dig lige, hvor forfærdeligt og nedbrydende det er at blive voldtaget. Og forestil dig så, at du bagefter ikke bare ikke bliver taget seriøst, du bliver også lagt i håndjern.
Nej, du bliver fucking tiltalt
du
i
bliver
en straffesag.
Fucking lagt i håndjern og kastet i et hul,
ja.
Efter du er blevet voldtaget.
Ej.
Det er virkeligheden. I filmen følger vi en række kvinder, som har været udsat for netop det, og vi får beviserne fremlagt for, at politiet har anklaget dem for falsk anmeldelse mod bedre vidne. I mange tilfælde begynder systemet svigt af ofrene allerede i afhøringslokalet. De optagelser ser vi som sagt også i filmen. Kvinderne tror, at de skal forklare, hvad der er sket før, under og efter voldtægten, så deres gerningsmand kan blive fanget og dømt. Men samtalen tager en drejning, da de pludselig får kastet i hovedet, at de lyver, at der findes overvågning, der viser, at de selv var med på at have sex, og meget mere i den dur, ikke?
Mm.
I USA er det nemlig sådan, at politiet gerne må lyve under en afhøring. Det tror jeg også, vi har talt om før, ikke? Det må de simpelthen. Altså, det er en metode,
ja,
der bliver brugt.
De må sige hvad som helst.
Ja, og når en ung, sårbar, nyligt voldtaget kvinde bliver udsat for sådan et pres fra en autoritet i timevis, så sker det altså, at hun til sidst krakelerer og siger det, betjenten gerne vil høre.
Ja, eller begynder at huske det anderledes, end det egentlig var sket.
Ja, ja, og siger, nå, så har han måske ret i, fordi han har det jo på video, at, ja, og så må jeg jo have gjort sådan og sådan, ikke? Og lige så snart hun siger det, de gerne vil høre, så klapper fælden, ikke? Så bliver hun anholdt, og så bliver hun sigtet for falsk anmeldelse. I nogle tilfælde ender kvinden simpelthen med at blive sat i fængsel, mens voldtægtsmanden går fri med, og det ser man også, alt overskyggende og nogle gange fatale konsekvenser til følge. Ray DeLeon afdækker et mildest talt bekymrende mønster i Victim Suspect og udstiller, hvor korrumperet systemet er. Og for at se de konkrete eksempler på, hvordan og hvornår i forløbet politiet vender op og ned på offer og mistænkt, så skal du altså se resten af Victim Suspect på Netflix.
Åh, det bliver hårdt.
Og vi får også svar på, hvorfor de gør det.
Nå, okay. Det kunne hjælpe mig.
Ja.
Kommer der også noget om, hvilke konsekvenser det så har? Har det ikke haft nogle konsekvenser
for politiet?
Ja.
Nej, fordi filmen her krasser altså kun i overfladen på et problem, der lader til at være så omfangsrigt, at man må håbe, at andre graver endnu dybere. Det er ikke muligt at komme hele vejen rundt i en dokumentarfilm af halvanden times varighed, men det er en god start. Men altså, det er noget, der foregår, det her, ikke? Det er noget, der foregår.
Magter
og derover lige så snart du så bliver lagt i håndjern, og at du er mistænkt for falsk anmeldelse af en voldtægt, så kan de også finde på at putte dig på deres sociale medier. Så når du kommer ud af fængslet igen, så ved hele verden, at du er typen, der anmelder mænd for voldtægt.
Nej, voldtægt,
de ikke har begået, og så bliver du udskammet og lagt for had på sociale medier.
Det
så det ødelægger deres liv.
Ja.
Ikke?
Jeg ved ikke, om jeg kan.
Ej, det skal du. Victim Suspect på Netflix.
Ja,
ja, se den.
Nå, men det var jo blandt andet derfor, jeg pressede dig i den retning, fordi jeg var ikke helt med på, om jeg ville kunne gøre det, og jeg vidste godt, at den er vigtig.
Ja.
Og så var jeg også lidt bange for, at du var lige ved at snuppe den her fra mig, som jeg har tænkt, at jeg vil have med i dag.
Ja, jeg har på fornemmelsen, hvad det er.
Ja. Min anbefaling i dag er en dokumentar, der ligger på DR, som hedder Kvinden, der blev brændt levende.
Og ved du hvad, det er lige før, den er for grotesk til overhovedet at have den med. Det er så grotesk.
Ja, jamen,
ved du hvad,
det.
Den er faktisk, jamen, Camilla, det er faktisk for alvor, det mener jeg. De videooptagelser, det er jeg ikke sikker på, er, altså, det er for langt ude. Det er så vildt. Det er, det er så ondt. Nå, du må lige fortælle, hvad det handler om. Så, kan vi
så må det være op til en vurderingssag. 31-årige Judy Malinowski var tilbage i 2015 endelig ved at få styr på sit liv igen, efter en lang periode med galopperende misbrug. Judy var blevet afhængig af smertestillende efter en kræftdiagnose, og da lægen smækkede receptblokken i, efter hun var blevet erklæret rask, måtte hun på det sorte marked og købe heroin for at erstatte de opioider, hun ikke længere kunne få fingrene i. Judys mor og søster måtte hjælpe hende med hendes to børn, mens hun selv arbejdede hårdt for at komme ud af sit misbrug. Mod alle odds lykkedes det, men så mødte hun 40-årige Michael Slager, og derfra gik det kun ned ad bakke. Michael flyttede ind på første date og forlod ikke hendes side igen. Han lovebombede hende til at begynde med og fortalte hende alt det, hun havde længtes efter, men så begyndte han at føde hendes misbrug igen. Han spillede hende ud mod hendes familie, og stoffer, psykisk og fysisk vold blev en del af Judiths hverdag. Det var et kort, stormfuldt, dysfunktionelt forhold, som Judy flere gange prøvede at slippe væk fra. Det hele kulminerede 2. august 2015, da Judy var på vej til behandling og afgiftning. Hun ville prøve igen at få kontrol over sit liv. Under et skænderi på en tankstation i Ohio overhældte Michael Slager Judy Malinowski med benzin og sat ild til hende.
Ja, og de optagelser ser man.
Det hele er nemlig fanget på overvågningskameraer.
Med ild i.
Ja, men han påstod, at det var et uheld.
Ja.
Judy blev voldsomt forbrændt på over 90% af kroppen. Lægerne vurderede, at det var med over 100% sikkerhed, at hun ville dø af de voldsomme skader. Så Michael Slager blev tiltalt for drab, helt som man kunne forvente, men ville han slippe afsted med sin forklaring om, at det hele var et uheld? Det kunne man frygte, i hvert fald indtil et overraskende vidne fik lov til af dommeren at være en del af retssagen. Dokumentaren er bygget op omkring de her videoer fra tankstationen, interviews med Judys familie og de involverede i sagen, også advokater og sygeplejersker, og så kommer man helt indenfor i retssagen og følger den, også via video, følger den her til dørs.
Jeg synes, det er ret fedt, du ikke spoiler. Fordi det,
jeg har heller ikke tænkt mig at sige det.
Nej, mere. Præcis. Nej. Sig det.
Sig det der.
Der er nemlig sådan en kæmpe... Ja, det er der. Den skal man faktisk se, og samtidig vil jeg jo så sige...
Det er voldsomt.
Det skal man bare være forberedt på. Ja. Det er de mest groteske billeder, og det gør ondt i maven.
Ja.
At se en ung, smuk kvinde blive udsat for det.
Ja. Judys mor er jo så efterfølgende blevet aktivist, og i 2017 der blev Judys Law indført i Ohio. Den betød strengere straffe til voldsforbrydere, der overlagt vansiger deres ofre.
Den der scene, hvor moren får at vide, der er sket noget vanvittigt med din datter, kom på hospitalet straks, og hun så faktisk ved en fejl kommer til at gå ind på hans stue.
Ja, uden at vide, hvad der er sket endnu.
Og der ligger det svin bare med benene over kors.
Ja.
Og bare sådan, det var ikke med vilje og et eller andet. Og
hun er sådan, hun ved,
hun havde ikke set sin datter endnu.
Nej.
Hvordan, efter at hun så gik op og så, hvordan datteren så ud, hvordan hun så ikke løb direkte ned og overhældt ham med benzin, det er mig en gåde.
Ja, det er det,
det
også.
Det er mig en gåde.
Ja. Det er simpelthen en vild og tragisk sag, og så er det rigtig godt sat sammen. Lige godt halvanden time lang, så den må man ikke gå glip af, men man skal lige være advaret.
Ja, det
kvinden,
skal man.
Der blev brændt levende på DR.
Ja, den er barsk.
Ja, det er den virkelig.
Så to dokumentarfilm.
Ja,
og
to sager.
Faktisk nogle ret voldsomme sager.
Også det. Ja. Jeg ved godt, altså det er jo en lettelse, når vi har en overlever med.
Det er det.
Men det, hun skulle igennem inden,
det
er så absurd.
Ja, det er det. Præcis.
En 8-årig pige, ikke?
Helt grotesk. Ja.
Vi havde meget med i dag.
Det må man sige.
Det ser vildt ud, når vi kigger ned på klokken.
Vi kigger ned på uret.
Vi kigger det er på for uret. Meget. Det er for meget. Og det er også varmt herinde.
Og ved du, hvad jeg sidder og tænker nu? Jeg sidder og tænker, når man... Vi skulle jo præsentere The Horror Talks i det her afsnit. Det har taget sådan godt og vel et halvt år at nå frem hertil, hvor vi endelig skulle tale om det. Og så kom jeg til at tænke på, om vi overhovedet, altså fik vi overhovedet sagt, hvad det handler om. Vi sagde bare The Horror Talks, og så går vi bare ud fra, at folk forstår, hvilke slags spørgsmål det er.
Det kan da godt være, at vi overhovedet ikke ligesom
vi overhovedet
bare sådan
ikke.
Lidt, jamen, det hvad er det, vi prøver det at få til at købe?
Ja,
ja, men det kan da godt være, det var en totalt indforstået snak, fordi vi har siddet dykket ned i det,
det tror
så
jeg.
Længe.
Det tror jeg. Men altså, The Dark Talks, det er jo spørgsmål om ens holdninger til dødsstraf og alt muligt mørkt og juridisk og grænser og sådan noget, ikke?
Etik.
The Horror Talks er mere over i det paranormale og
mystikken.
Det morbide, det makabre. Kunne du selv forestille dig at gøre sådan og sådan, apropos vores snak om at styrte ned i en jungle? Ville man spise en ven?
Ja. Det er sådan nogle ting.
Det er sådan nogle ting.
Man sætter sig ned helt offline med nogle mennesker, man holder af, eller som man godt kunne tænke sig at lære bedre at kende.
Og gyse med.
Og gyse med.
Helst i et sommerhus med slukket lys og stearinlys. Nu tror jeg, vi har den på plads.
Ja.
Nu kan vi trykke stop, og så kan jeg tage det med ro.
Ja, okay.
Vi fik det præsenteret.
Jeg siger lige hjemmesiden, hvor man kan købe spillet. thetalks.dk.
Ja. God idé.
Og så er det farvel og tak.
Farvel og tak for i dag.
Og vi tales ved igen om en uge.
Det gør vi.
Hej.
Hej.